Dende o Concello de Lugo queremos denunciar a nova injusticia que o Goberno de Rajoy perpetra contra os pensionistas, ao aplicar unha exigua suba das pensións do 0,25%, o mínimo imposto polo Partido Popular na súa última reforma. Lembremos que, co anterior Goberno socialista, o incremento aplicábase conforme ao IPC anual para evitar a perda de poder adquisitivo. Trátase dun inmerecido castigo, que en Lugo se agudiza porque os nosos xubilados cobran as pensións máis baixas de España, cunha media mensual de pouco máis de 600 euros. Isto supón que, co Partido Popular, os 19.300 pensionistas da nosa cidade percibirán de media, no 2016, 1,5 euros máis ao mes, é dicir, pouco máis que para un café. Non chega a 20 euros ao ano. A isto temos que engadirlle que continúa o copago de medicamentos que impuxo aos xubilados o Goberno de Rajoy, un importante desembolso tendo en conta os baixos importes das pensións. Insusto e inadmisible cando sabemos que os pensionistas son un dos principais, senón o único, soporte da renda de moitas familias do noso concello, debido ás altas tasas de desemprego, e a que moito do creado é totalmente precario, ademais da nula sensibilidade do Goberno en materia de conciliación familiar e laboral. Por desgraza, estamos moi lonxe da idílica recuperación económica da que o Partido Popular está a falar. Non haberá recuperación mentres todos e cada uns dos cidadáns non saian da crise.